Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Septimana vergente myan Maria kve olim Birmania vocabatur, tantaa tempestate afflicta est ut cum plura dena milia hominum inter irent et multo plures tecto priva rentur. Societates auxiliares internationales, una cum diversis nationibus, auxilium humanitarium et technicum, civibus clade oppressis obtulerunt, sed difficillimum fuit subsidia in locade leta per ferre.
Presidensi narum huh jintao, die martis iterstatale quinque dierum in Japoniam suscepit, quod signum habetur relationes inter utramque civitatem inter cedentes meliores factas esse. Visitatio eo pluris estimatur, quod jam decem anni acti sunt, cum nemo princeps sinarum Japoniam officialiter obiit. Moderatoribus propositum est, ut discordie ad opes energie et questiones securitatis pertinentes paulatim componerentur.
Magistratus sanitarii sinenses kives premonent, ut enterovirosim caveant, kve totam civitatem crassarii keperit. Quam funesta hec ecrotatio sit vel indepatet, quod ab mense martio in eunte, jam plus viginti infantes vitam amiserunt, et decem feremilia hominum contagione eius infecta sunt. Qui hung morbum sibi contraxerunt, tam ex febri et pustulis, quam ex ulceribus oris et ex antemate manuum et pedum laborant. Sunt qui metuant ne enterovira calidis mensibus estivis latius diffundantur.
Inter civitates assie meridionalis convenit, ut co operationem in mercatura orytse meliorem redderent. Fieri non potuit, quin hoc consilium inirent, quod pretium huius alimentii, terris asiaticis per necessarii triplex fere factum erat. Aliquot terre ut India, Vietnamia, Indonesia, Brasilia, quedam kibaria peregre exportarii vetuerunt, ut inflationem monetalem compescerent, et petitioni domestice satisfacerent.
Tribunal Unionis Europee incolis melite venatione avium migratoriarum vernali interdixit. Jam in eo erat ut moderatores melitenses legem de aviculis captandis perferendam curarent, cum decretum id prohibens venit. Judicium imprimis ad duo avium genera scilicet coturnicem et columbam turturem pertinet. Quae volucres enim in Africa septentrionali hiemant, indeque vere appetente interras septentrionales nidificandi causa emigrant.
Cultura finnica hoc vere mirum quam longe et late in Europa presentatur. Ut diversas expositiones Parisis institutas omittamus, Berolinum abundant musica, fabula scenica, saltatione, arte figurativa finnorum. In platea Alexandrina, loco Berolini orientalis maxime medio, forum finnicum positum est, ubi etiam varii generis ludi jocosi, ut jactus calige eduntur.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus valete.